Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с коментара озаглавен «Прочетете живота си в обратен ред». Бог е този, който ви вдъхва желание да правите това, което го радва и да ви дава сили да го осъществите. Това ще бъде първата част на нашата програма. А във втората част на нашата програма ще чуете един разказ на един признателен син за неговата майка. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Гюрга Блажевска и Радостина Горанова.
Бог е този, който ви вдъхва желание да правите това, което го радва и да ви дава сили да го осъществите. Филипяни 2 глава 13 стих прочетох. От време на време ние просто се отзоваваме, понесени от течението на нашия живот. Без да си противим, без да противоречим, просто се носим по небо. Някой силен подводен поток ни е подхванал, издига ни, насочва ни и ни подтиква напред. В такива случаи ни принуди носите на ника ми. Казано честно, всичко ми е наред. Познавате това усещане, нали? Когато се носиш по течението. Върнете се за малко в детските си години. Имали сте вълнуващи занимания, които са ви отвличали от сивия тротуар на еднообразието и са ви понасяли из луна парка на всевъзможните гледки, цветове и звукове. Помните ли онова зарево? Всеки ваш нерв е бил напрегнат, всяка мозъчна клетка ангажирана, всичките пет сетива на штрек. С какво сте се занимавали? Сглобявали сте пластмасов самолет в гаража? Помагали сте на лелеви да засаждат цветя в градината? Измислили сте нови игри за приятелите си от улицата? До ден днешен все още можете да си припомните някои дребни подробности от онова време. Миризмата на току-що разопакованите пластмасове, чаркове, влагата на разровената градинска пръст, възбудените писъци на улисаните в гоненица деца. Фантастично! Единствените лоши спомени са от момента, когато вечер родителите ви са ви привиквали да си приберете. А сега привъртете напред няколко години. Нека детството да отстъпи място на юношеството, детската градина да премини в началните класове, а след това в гимназията. Помислете кои са най-любимите ви спомени от онова време. Онези вълни мигове, белязани от свободно време и спонтанна енергия. Когато сте чувствали, че можете, че знаете, че сте. Отново, с какво сте се занимавали през онези години? Какво е увличало мислите ви? Какво е увеличавало адреналина ви? Какво е увенчавало мечтите ви? И ако възрастта и търпението ви го позволяват, сега отделете време за още една интроспекция. Направете си анализ на вашите най-успешни дни като зрял човек. Когато не сте вършели срещу вятъра, когато не сте плували срещу течението, през дните, когато сте се носили на върха на вълната, кои дейности са бележили ежедневието ви? С какви инструменти сте работили? По какви въпроси сте се замислили тогава? Забелязвате ли някаква обща нишка? Естествено, обстановката се е изменила и някои актьори са отпадали. Много от подробностите сигурно са различни, но има едно нещо, което се е прокрадвало през цялото време. Това е вашата наклонност, вашата страст, вашата мечта, вашето занимание. Течението на живота отново и отново ви е изхвърляло на един и същи бряг. Брегът, на който неизменно вие сте ремонтирали различни неща, сте реагирали на някое статукво, сте разрешавали невъзможни загадки, сте се трогвали от незначителни неща, сте се трепали мълчаливо над завесите или сте се трудили под аплодисментите на публиката, неизменно вършейки едно и също нещо. И защо не? Че нали тъкмо това ви е идвало отръки? Не е било безпроблемно, но сте го постигали с далеч по-малко затруднение от околните. И тогава сте се чудили как може на другите да им е толкова трудно да вкарат една топка, да доловят една нота, да допълнят една диаграма или да довършат едно изречение. Толкова сложно ли е, например, да се сглоби работещ телевизор от съставните му части? Ами хич не е просто. Но малкият Дейвид успява да го постигне. Когато бил на 12 години, баща му накупил чаркове за телевизор и двамата започнали да го сглобяват. По това време обаче се наложило баща му да замине на кораб и Дейвид останал сам. Всеки ден след училище той отивал в гаража, разучавал разни диаграми, съединявал някакви тръбички и запоявал многоцветни жички. Когато след време баща му се завърнал от дома, те вече са имали чисто нов работещ телевизор. До ден днешен, почти три десетилетия по-късно, очите на Дейвид започват да танцуват от вълнение, когато разказва как за първи път на екрана им се появил образ. И едва ли ще ви изненадам, ако ви кажа, че след гимназията постъпил в университет и завършил специалност като строителен инженер. На такива хора просто им иде отръки да сглобяват разни неща. А Дейвид не е спрял да се занимава с това до ден днешен. Просто попитайте някоя от стотината деца, които учат в елитната академия Карвар в центъра на град Сан-Антонио, щата Тексас. Сградата на тяхното училище е проектирана именно от Дейвид Робинсън. И въпреки, че повечето хора го познават като популярния състезател по университетски баскетбол, страстта на неговия живот е да планира, да проектира и да строи. И ако денят се познава от заранта, той ще продължи да го прави още дълги години. Детето е бащата на човека, пише Уилям Уотсърт. Искате ли да придобиете напътствие за бъдещето си? Е, тогава прочетете живота си в обратен ред. Американска консултантска агенция по заетостта преди известно време зададе следния въпрос на своите 70 000 клиенти. Какви са онези неща в живота ви, които ви харесва да правите и които смятате, че вършите добре? Във всеки един случай, пише основателят на агенцията Артър Милър, данните показват, че хората рано или късно се завръщали към онзи модел на работа, който им е доставил най-голямо удовлетворение. За да го кажем по-сбито, нашето минало представлява нашето бъдеще. Възможно ли е това? Могат ли детските интереси да модулират способностите в зрелостта? Могат ли ранните ни наклонности да очертаят първите штрихи на бъдещия портрет? Биографиите на духовно извисените герои по него потвърждават. Спомнете си за онзи египетски княз, примерно. На млади години го обучават в дворцови обноски. Изучава законите на една древна култура. Образованието му се натрупва пред нозете на най-начетените астрономи, математици и прависти от онази епоха. 15-тина века по-късно за него ще се казва, че той е бил обучен в цялата египетска мъдрост и че е бил изключително силен на думи и на дела. В Деяния 7 глава 22 стих можем да прочетем тези определения. Дори и малкото информация за ранните години на Моисей все пак ни показват нещо интересно. Той е проявявал афинитет към ученето и нетърпимост към несправедливостите на живота. Помните ли кога за първи път писанието го представи на зрели години? Той става свидетел как един египтянин смазва от бой някакъв еврей и се намесва, убивайки угнетителя. На следващия ден Моисей вижда как двама евреи се припират и решава да ги прекъсне. Този път единия му казва: «Кой ти постави началник и съдия над нас?» Изход 2 глава 14 стих. Началник и съдия. Точно ли е това описание? Да видим второто действие. За да не попадне в лапите на властта, междувременно Моисей е потърсил убежище в пустинята. И там се натъква на нова несправедливост. Мидиямският жрец имаше 7 дъщери, които дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащините си овце. Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха. Но Моисей стана и им помогна и напои овцете. Изход 2 глава 16-17 стих. Какво подтиква Моисей да защити тези девойки? Тяхната хубост? Неговата жажда? Може би и двете. А може би и още нещо. Може би тук отново личи, че душата на Моисей е наситена с неустоим купнеж за справедливост. Дали когато се разправя с расовото насилие в Египет или с шовинистичния тормоз край кладеница, Моисей всъщност не демонстрира нещо далеч по-дълбоко. Вложеният от Бога у негов порив за справедливост. Следващите години от живота му потвърждават това. 40 години след като напуска Египет, Моисей се завръща отново там. Този път е съпътстван от благословенията и силите, вдъхнати му от Бога край неизгарящата капина. За кратко време той разпердушинва египтяните и развързва връзките на евреите, подвеждайки ги на поход към свободата и собствената им земя. През следващите десетилетия Моисей, началникът, ще ръководи своя народ, докато Моисей, съдията, ще изиграе ключова роля при написването на Тората и формирането на закона. Заложбите на неговата младост полагат основата на въжделенията му в зрелите години. А сега превъртете напред още 20-тина века, за да разгледате една друга биография. Подобно на Моисей, един млад студент демонстрира трайна и топла любов към закона. Той си е изучавал пред нозете на някои от най-начетените религиозни водачи в Йерусалим. Следвал е законите с изключителна прецизност. Наредил се е сред фарисеите, най-прилежните съблюдатели на свещеното писание, най-ревностните защитници на закона. И именно думата «ревностен» е най-подходящото описание на този млад човек. Четем в Филипяни 3 глава 6 стих. По ревност, пише самият той за себе си, аз бях гонител на църквата. Осърдието на младия Савел е причината за първата му поява на страниците на писанието. Подобно на Моисей, той също излиза на сцената при едно убийство. Няколко разгневени представители на съвета на юдеите са хванали дякон Стефан и като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него и свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел. Деяния 7 глава 58 стих описва тези събития. Наречете Савел заблуден или заплетен, залутан или загубен, закостенял или законник, обаче не дайте да го наричате загрижен или задушевен. Само да го отдраскате и от него ще потече пламенност. Независимо дали говорим за методичния Савел или за благодатният Павел, това е човек, който просто не го свърта на едно място. Целеусремен, безкомпромисен, концентриран като ловец върху плячка. Петър би могъл да толерира двуличия в църквата, но не и Павел. При него вие сте или вътре, или вън. Или горещ, или студен. Независимо дали преследва или произвежда Христови ученици, Павел неизменно оказва незаличимо въздействие върху всички около себе си. Една силна черта на характера, проявена на млади години, ще предопредели темперамента му за цял живот. Имате ли време за още един пример? Представете си един млад човек на име Били Франк. Той е първият наследник на някакъв млекопроизводител. Всяка сутрин, около 2:30, баща му го издърпва от леглото, за да му помага с селскостопанската работа. По-малкият му брат Мелвин с удоволствие и готовност също се включва в техните дейности. Припкайки покрай краката на бащата, нетърпелив да се включи в работата. Но не е Били Франк. Двамата с Мелвин имат един и същи баща, но не един и същи блян. В мига, щом приключва работата си, Били се изтяга на сламата с Тарзан или Марко Поло в ръцете си. Към 14-та си година той вече е прочел Възход и падение на Римската империя. Момчето чете всичко, което му попадне, но най-силно вълнение изпитва пред мисионерските истории и разказите за смели и Божии служители в чуждоземни страни. По-късно, когато се записва да следва в Библейския институт във Флорида, той успява да се запознае с всеки един гостуващ благовестител, който му отделя време. Сервира им храната, лъска им обувките, приготвя им чая, помага им с багажа, умолява ги да се снима с тях и редовно пише до майка си колко силно желая да бъде като еди кого си или еди кого си. В характера на Били Франк има една основна черта – енергичността. По-късно майка му ще си спомня, никога Били не е бил тихо дете, буквално си отдъхнахме, когато се записа в колежа. Винаги в движение, винаги в търсене, вечно любопитен. Той никога не се изтощава, казали веднъж родителите му на един лекар. Явно така е изграден, заключил лекарят. Опитайте се да теглите чертата за естеството на неговият темперамент. Омаян от книги и думи, обаян от мисионерски и приключенски истории, очарован от служението на големите благовестители, обхванат от неизчерпаема енергичност. Какво би се случило с това момче? А какво би се случило, когато Бог го изобличи за неговата греховност и му подари своето спасение? Някъде по това време хората започват да го наричат не с бащиното, а с фамилното му име. Били Франк Греъм. Ами ако той не бе последвал повика на сърцето си, ако родителите му го бяха задържали в селскостопанската си ферма, ако никой не беше забелязал следите от Божията ръка в неговия живот, ами ако никой не обърне внимание на Божиите следи във вашето сърце, не забравяйте, Бог ви е планирал и екипирал с определена цел. Самият Бог ни е направил такива, каквито сме сега, и ни е дал нов живот чрез Христос Исус. Много отдавна Той е планирал ние да отдаваме този нов живот в помощ на околните. Прочетах Ефесяни 2 глава 10 стих. Вие сте направени по усмотрение на Бога. Именно Той ви е формирал в майченото ви тяло. Исаия 44:2. Той е измислил всеки дребен детайл. Кой е измислил устата на човека? Кой решава дали някой да се роди глух? Кой дава зрение или заслепение? Единствено аз, Господ. Изход 4 глава 11 стих. само един кратък миг, преди да съществуват миговите изобщо, суверенният учредител на Вселената е взел следното решение. Освен това, смятам да създам и. Впишете трите си имена тук. След това си е казал, ще му предам и следните характерни черти. Попълнете тук някои от основните си силни страни. Съобразителност, интелигентност, наблюдателност, родолюбие. И не забравяйте, че щом тези неща са плод от Божият план, следователно те са добри неща. На вас Бог казва същото, което е продумал и на пророк Еремия преди години. Преди да те образувам в утробата на майка ти, съм те избрал. Преди още да се родиш, съм те заделил за специална задача. Еремия 1 глава, 5 стих беше това. През една от ваканциите в колежа, казва автора, реших да изкарам малко допълнително пари чрез чистене в един цех за металообработване. Няколко десетки машинисти работиха по 10 часа дневно, давайки различни форми на стоманата в своя струк. При трябвало вие примерно метално квадратче с дължина 20 см и дебелина 1 см. Те ще ви го изрежат. Нужди са ви дупки за болтове на някакъв шарнир? Те ще ги издълбаят. Необходимо ви е тънко изрязана ламарина? Нямате проблеми. Просто кажете на някои от стругарите. Тяхната работа бе да дават на стоманата такава форма, която ще пасне на даденото предназначение. Бог прави същото. Той формира вас според вашето. Как иначе бихте обяснили себе си? Способността ви да направите диагностика на автомобилен двигател само според издавания шум или да приготвите сложна торта без да гледате в книгата с рецепти? Познанията ви по история, които смайват даже училищния преподавател. Лекотата, с която запомните името на всяко дете в сиропиталището. Как обяснявате подобни чудатости в таланта ви? С Бога. Той е знаел, че младият Израил има нужда от нормативен кодекс и затова им подарява закона. Знаел е, че доктрината за благодата има нужда от ожесточена защита и затова и дава огнен адвокат в лицето на Павел. Във вашият случай той е знаел от какви неща се нуждае вашето поколение и му е подарил вас. Вашето предназначение определя вашето провидение. Вашата уредба определя вашата участ. Помните ли съвета на Павел? Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа с силата, която му дава Бог. При едно пътешествие в Централна Америка се натъкнах на ходещо доказателство на тези думи, разказва Макс Локадо. Един американец, когато ще наречем условно Дейв, празнуваше 61-я си рожден ден с приятели в езиково училище, където дъщеря ми ходеше на уроци по испански. Когато го запитах какво го е довело насам, отприщих цяла река от автобиографични разкази. Наркотици, секс, развод, затвор. Първите 4 десетилетия от живота му изглеждаха като гангстерски роман. Тогава обаче го намира Бог. И по същия начин, както някога е призовал Моисей, Павел и милиони други след тях, сега Бог призовал и Дейв. Обяснението му гласеше горе-долу следното. Винаги съм имал способност да поправям разни неща. Цял живот, когато разни неща са се чупили, хората все се обръщат към мен да ги ремонтирам. Веднъж един приятел ми разказа колко много бедни деца има в Централна Америка и тогава ми хрумна една идея. Започнах да търся домове, в които няма бащи и няма канализация. Инсталирам им мивки и туалетни и междувременно разказвам интересни истории на децата. Това ми е работата. Просто съм създаден да се занимавам тъкмо с такива неща. Струва ми се, че Дейв е намерил лека за своя делник. Той живее буквално в център на своята перкусия. А какво да кажем за вас? Кое е онова нещо, което винаги ви е идвало от ръки? каква е онази работа, която ви доставя най-голямо удоволствие и удовлетворение? Именно в този последен въпрос сякаш си припъват немалко хора. Бог няма да ми позволи, си мислят те, да върша онова, което бих искал. Павел никак не е съгласен с подобен ред на мисли. Бог работи във вас, уверява ни той, за да ви помогне и да желаете и да сте способни да вършите онова, което го радва. Прочетах 13 стих на 2 глава от Филипяни. Вашият Творец свързва изразите да желаете и да сте способни в едно и също изречение. Желанието е спътник на умението. Весели си също така в Господа и Той ще ти даде изпросеното от сърцето ти. Псалом 37, 4 стих. Вашият баща е прекалено благодатен, за да ви вкара в някакъв кръговрат на окаяно и безцелно съществуване. Тома Аквински някога е писал: човешкият живот сякаш се състои от онова, в което всеки човек изпитва най-голямо удоволствие, към което се стреми особено силно и което най-горещо желая да сподели с приятелите си. Скоро се запознах, продължава автора, с един 24-годишен млад човек, който изпитваше огромна необходимост да чуе именно тези думи. Току-що уволнил се от казармата, той се чудеше на къде да продължи живота си. Притежаваше квадратна брадичка, татуировка на рамото и сериозна житейска дилема. Нямаше представа какво да прави с бъдещето си. Общият полет в самолета ни бе поставил един до друг и ние се заприказвахме. Той взе да описва чичо си в Ню Инглид, който бил свещеник. Велик човек е той, въздъхнал уволняващия си младеж. Помага на сирачетата и храни гладни. Де да можех и аз да съм толкова полезен за околните? Като чух това, реших да му задам основния въпрос на тази тема. Има ли такива неща, които ви харесва да вършите и всъщност ги вършите добре? Той махна с ръка. Онова, което ми харесва, всъщност е доста глупаво. Нищо кажете, подканих го аз. Ами обичам да приправям разни неща. Например, той заразказва за някаква масичка за кафе, която случайно открил в гаража си. Като видял нейния потенциал, той изтъргал предишната боя, заменил счупените крака с нови и така е поправил. После с голяма гордост е показал на майка си. Разкажете ми друг пример. Другият е още по-глупов, подаде той. Когато работих в касапницата, често откривах по изхвърлените кокали месо, което другите не забелязали. Когато взех да го събирам, за да не се изхвърли, шефът ми щеше да ме позлати. Успявах да събира поне по няколко килограма добро месо, което след това се продаваше. Усещайки, че самолетът започва да захожда, а реших да му подхвърля първата мисъл, която премина през главата ми. Вие имате талант да спасявате разни неща. Спасявате стари мебели, спасявате годно месо. Бог ви е надарил със способност да откривате съкровища там, където други биха видели буклук. Мисълта го сепна. Бог? Това идва от Бога? Да, от Бога. Вашето умение да възстановявате една масичка не е по-малко свято и духовно от умението на чичови да възстановява човешки съдби. Когато произнесах това, сякаш бях връчал в ръцете му новородено бебе. Колкото повече думите ми попиваха в сърцето на загрубелия войник, толкова повече се навлажняваха очите му. Погледнете вашите желания като дарби за следване, вместо като купнежи за постигане. И вие също ще изпитате подобно вълнение. Не отлагайте. Помислете какво представлява животът ви. Кое е онова нещо, което винаги ви е идело от ръки и ви е доставило удоволствие? Някои хора смятат, че този въпрос е прекалено опростен. Не трябва ли да измерим нещо по-конкретно? Как да реагираме на химерни неща, като наклонности и темпераменти? А за това се обръщаме към различни учители и оракули, към хорски приказки и хороскопи. Правим се инвентари на духовни дарби или на кръвни предци. И макар някои от тези методи да имат някакъв смисъл, пред очите ни лежи доста по-просто разрешение. Или, по-точно казано, то лежи не пред нас, а някъде в нас. Дъбът е скрит в желъда. Прочетете живота си в обратен ред и пригледайте наличните муниции и провизии. Изведете насрана миговите с успехи и удоволствие и им се насладете отново. Именно в смесицата между тези две неща ще откриете скрита вашата уникалност.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, зад всеки истински човек стои една истинска майка. Дори върховната личност, управляваща една държава, няма по-възвишена роля от ролята на майката, която прави от детето пълноценен човек. Сега ще откриете една житейска история, толкова необходима за душата. Образът на една майка осиява живота и мисълта с онази святост, доброта и мъдрост, без които светът не би означавал нищо. Скъпи приятели, в следващите минути ще ви разкажем една история. Тя е споделена от Михаил Йоргов в книгата му «Майка». Ето какво казва авторът. «Майка ми е канавата и вътъкът на моя разказ. Стремял съм се да опиша онова, което тя от себе си е дала за мен. Разказвам как като многодетна майка е постъпвала с нас, децата и в различните обстоятелства на живота. Бих бил удовлетворен, ако мислите, вложени тук, се възприемат от човека, който слуша или чете, като едно послание към майките, какво те са направили и правят в критични времена за своите деца и какво наследство им оставят. Ясно е, че живеем в коренно различни времена от тези на нашите предци. Но семейството никога не е изгубвало своята идентичност в живота на хората. Днес са застрашени от срив устоите на дома като крепост, в която децата биха били защитени най-добре от дръзкото, агресивното, арогантното и безкрупулното зло, винаги готово да нахуя и през най-малките пролуки в крехките детски души. Ето един цитат от книгата на пророк Езекиил, 19 глава. Майка ти с жизненост като твоята беше като лоза посадена при вода. стана плодоносна и клониста от многото води. По нея израснаха яки жезли с киптри на владетелите и ръстът им стигна на високо сред гъстите клончета, и те се отличаваха с височината си и многото си отрасли. Когато е сътворил безкрайния всемир, изпълнен с чудеса и потайности, в които ограниченият човешки ум прониква отчасти, Бог, кормчията на Вселената, е вложил в него къс от себе си. Великият Творец е взел частица от своята красота и я е вложил в лазура на сипващата се зора, когато на изток звездите гаснат една по една. Бог е взел прашинка от неизмеримата си мощ и величие и е вложил в бурния океан. Взел е от топлината си и с нея е изпълнил слънцето, което непрестанно облива с златистите си лъчи земята и ни дарява радост и живот. Вложил е от своето благоухание в цветята, които с аромата си обогатяват душевния ни комфорт. Взел е частица от мъдростта си и е вложил в разума на човека, за да носи той образа и подобието на характера му. Когато е създал Ева, майката на човешкия род, Бог е налял в нейното сърце от своята любов, за да я предаде тя на идещите поколения. И наистина, майчиното сърце прелива от любов, която не се изчерпва през целия й живот. Чие майчино сърце не се свива от мъка и жал за пострадалото й дете? На коя майка не трепва сърцето, дори само когато се спомене името на детето й? Този трепет, това раздвижване на най-нежните струни в майчиното сърце е дело на Божията любов. Майчината любов е дълбока и неизследима. Всеки опит да се обхване и опише тя, отнема от блясъка й. Да опишем красотата на майчината любов означава да се докоснем до божественото у нея, до безкорисната Божия любов, която не търси своето и се измерва с саможертва. Крещящата нужда на нашия модерен свят не е толкова да има велики мъже, колкото да има велики майки, които всеки ден излъчват светлина, топлина и любов, и спящите духовно се пробуждат за нов живот. Слепите проглеждат, мъртвите за доброто оживяват. Майчината любов стопява ледени планини, които разделят родни братя и сестри и ги сплотява, побеждава омразата и отчуждението между тях и ги прави деца на любовта и прощението. Когато размишляваме или говорим за Бога, трябва да коленичим и да му се поклоним в смирение, а когато искаме да опишем образа на своята майка, която ни е родила, откърмила и отхранила, трябва да се изправим на крака, защото всички сме и длъжници. На този свят няма по-чист, по-мил, по-скъп, по-свят, по-лъчезарен образ, катан в сърцето ни от този на майката. Неговата красота не помръква, нито силата на влиянието и намалява в превратностите и предизвикателствата на живота. Тя си остава същата, себераздаваща се, жертваща се, любвеобилна, неизчерпваща се, докато е жива. И във все още недокоснатите от греха детски души, образът ти е образ на светица. Той сияе като най-голямата от звездите в съзнанието на децата. Търсена и забравена, прославена и понякога порисавана от тези, на които е дала живот, почитана и обругавана, издигана и уважавана, тя си остава вечно обичащата майка. Най-съкровените и топли чувства, съхранени в света и светих на човешкото сърце, са за нея. И ако в много страни има паметници на незнайния войн, то защо до него не се извисява паметникът на ежедневната героиня, която многократно е умирала на своята голгота, за да опази живота ни. Има паметници, увековечили образите на майки заради известните им синове. Но паметник на незнайната майка няма. Нека помислим. Не са ли по-важни и значими онези паметници, изградени от милите и с нищо незаменими спомени за майката, които не избледняват в съзнанието на човека и чийто образ озарява с неземна светлина земните му дни? Най-красивото лице, което сме виждали, най-благите очи, които са ни гледали, най-хубавите ръце, които са ни галили и са изтривали сълзите от очите ни, не са ли те на нашата майка? Най-нежните стихове не са ли посветени на майката? Най-затрогващите песни не са ли сътворени за нейната любов, по-силна от смъртта? Иван Вазов в стихотворението «Майце» си възклицава «Ти два пъти ми майка беше». За Димчо Дебелянов да се завърнеш в бащината къща означава да видиш в себе си със синовна нежност и любов единствено образа на любящата майка. Безкористната майчина любов е възпята още в народната песен и в епоса, както и в легендите. Известна е родопската легенда, която разказва за младежа, поставен от любимата си пред тежкото изпитание, ден преди сватбата да изнесе сърцето на собствената му майка. В края на дългата душевна борба, младежът се съгласил да изпълни необикновеното желание. В бързината да й покаже още топлото сърце на майка си, се спънал и паднал на земята. Тогава сърцето проговорило: «Заболялите, синко». От биографията на цар Соломон, описана в Библията, трета книга на царете, научаваме как току-що седналият на трона цар излиза достойно от заплетен казус между две жени чрез дадената му божествена мъдрост. Те двете живеели в една къща и почти едновременно родили момченца. Една нощ майката на едното дете в дълбокия си сън го затиснала и то умряло. Станала и разменила децата. Мъртвото си дете сложила до майката на живото, а живото взела до себе си. Сутринта майката на живото дете разбрала за размяната. Спорът между двете жени стигнал до Соломон. Царят наредил: «Донеси ми меч», и донесоха меч пред царя. И царят каза: «Разделете на две живото дете и дайте половината на едната майка и половината на другата». Тогава тази жена, чието беше живото дете, каза на царя, защото сърцето й я заболя за сина й: «О, господарю мой, дай на нея живото дете и не го убивай». А другата каза: «Нито мое да е, нито твое. Разделете го». Тогава царят отговори: «Дайте на тази живото дете и не го убивайте. Тази жена е майка му». В свещеното писание четем за живота на великите мъже на вярата, служили на Бога като пророци и апостоли. Но кой стои в сянката на техния ореол? До Моисей, великия водач на Израел по пътя за Ханаан, обещаната от Бога земя, се откроява образът на Йохаведа, неговата майка, чието заслуги остават скрити за читателя на Библията. До Самуил, големия син на Израел и Божий пророк, в продължение на 40 години се извисява героизмът и силата на Анна, вярващата му майка, която като бездетна не само го изпросва от Бога, но и му го посвещава от най-ранната му възраст. До предтечата на Месия Йоан Кръстител, най-големия пророк, роден от жена по думите на Исус Христос, стои твърдо богобоязливата му майка Елисавета, възпитала сина си в страх Божий да подготви пътя за идването на Спасителя на човечеството Исус Христос. До младия Тимотей, съветник и по-късно заместник на апостол Павел в делото на Благовестието, стоят две скромни, но посветени на Бога жени – неговата баба и неговата майка, за които апостол Павел пише: «Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Луида и в майка ти Евникия, а както съм уверен и в тебе». С много любов е изплетен венец от неувякващи цветя, венец на благодарност и признателност към делото на библейските майки, записано като пример за следване. Този венец е затворен в пълнотата на кръга от най-светлия образ на най-скромната, най-смирената и най-достойната от всички майки на земята – Дева Мария, чрез чиято святост Господ Исус се въплощаваше в човешко естество, за да ни изкупи от греховете. Вместо с ореол над главите, както художникът представя светиите, всяка истинска вярваща майка ще бъде обкичена с ореол от живи цветя. Децата, на които е дала най-добрия пример с вярата и живота си, които при пришествието си Исус ще й подари завинаги. Ето какво ни разказва Михаил Йорков. Майка ми Йордана е шестото от седемте деца на родителите си Яна и Иван Абушеви. Родена е, когато дядо ми бил на 60 години. Нямам представа за ръста му и за външния му вид, не обичал да си прави снимки. Той е живял 87 години, а баба ми 96. Дядо обичал по особен начин майка ми, защото била дете на старините му, най-малката от дъщерите. Чрез послушанието си тя отговаряла достойно на тази бащина любов. С умиление мама ми е разказвала за техните взаимоотношения. Разбирали се само с поглед. Дядо ми бил музикален и предал дарбата си на мама. Помня я по жетва как пееше народни и религиозни песни. Любимата й песен беше «Аз съм чул, че ме люби Христос». Мама беше и добра разказвачка. От най-рано детство слушах от нея за патриархалния живот на голямото семейство на дядо и баба. Докато четиримата синове и трите дъщери живеели заедно, работели имота общо. Дядо Иван разпределял благата според нуждите на всички. Сутрин баба и дядо ставали много рано, преди всички, особено през лятото, когато работата за прибиране на плодовете е в своя разгар. Не след дълго дворът оживява от гласове и подвиквания. Работният ден започвал. Всички се хващали на работа. Полето не търпи отлагане. Дядо ми казвал на коя нива да се отиде и какво да се работи, и синовете и снахите се стягали за полето. Агнетата се назобвали с варен фиер, разбъркан с трици, слагало им се вода в едно бакърче, а в яслите им сушена люцерна. Овцете се издоявали, млякото им се прецещало и подсирвало. В прегътният добитък се нахранвал и напоявал. Колата била готова, смазана и в нея мотиките или сърповете. Ако се отивало на полето за снопи, колата била удължавана с ритли, на чието шипове се забивали житните снопи. Непременно се вземала дворога вила за товаренето им. През деня баба Яна оставала вкъщи да шета, да храни децата, пилетата и пуйчетата, да приготви вечерята за многолюдното семейство, а вечерта посрещала всички с присъщата си усмивка. Когато се смрачавало, пред огнището се споделило всичко, което се случвало през деня. Децата жадно слушали и попивали пъстрия калейдоскоп от случки от преживелиците на големите и сякаш им ставало мъчно, че са още далеч от този непознат за тях свят. С увлечение и душевна наслада мама ми разправяше за своя живот преди задумяването, колко естествени и обикновени били отношенията в дома й. Като кметска дъщеря, будна и ученолюбива, известно време учила в стопанско училище и получила полусредно образование. Сама си шила модни за онова време блузи с басти, украсени с дантела. Когато бях в прогимназията, ми помагаше по математика, която ме затрудняваше. Беше общителна с хората, с твърд, но благ характер, тя беше достъпна за всички. По време на Владайското въстание през 1918 година, майка ми като жена на фронтовак, воювал повече от 3 години по сръбските чукари, станала водач на жените от Копривец в бунта им против властите. Въоръжени с коси и вили, те прогонили чиновниците, изпратени да реквизират храни за нуждите на безсмислената и загубена война, водена от Фердинанд. След като повярвала и приела Исус Христос за спасител от греха и злото, разбрала, че трябва да пренасочи енергията си за нуждите на семейството, в което Творецът ѝ отредил място на водач на децата си по трудната пътека на духовното израстване. И с Божията благодат тя се справи отлично с тази задача, като за каузата на Исус спечели не само децата си, но и мъжа си. Пораснала под грижите и любовта на своите разумни родители, унаследила най-доброто от тях. Ръката й била поискана от сина на също богатия в селото Йорго Манолов. Баща ми и майка ми се харесали и след венчилото заживели в дома на дядо Йорго и баба Гина. Младата снаха се справила превъзходно с домакинството и работата на полето. Яките и ръце владели много добре не само мотиката и сърпа през лятото, но и сръчно си служили с вретеното и стъкачния стан. Зиме, че кръкът пел монотонната си песен, станът му пригласил и чизът на зълвите се приготвил чевръстите пръсти на младата снаха. А зълвите били 4. По-късно всяко от тях ще скъта в сърцето си свидни спомени за своята буля, които годините не ще заличат. След преселването ни от Копривец, Русенско, Фруец, Търговишко през пролета на 1937 година, животът на нашето семейство тръгна в нова обстановка. Майка ми беше вече улегнала християнка и фактически стана глава на семейството. След като и ние децата тръгнахме с нея на църква, баща ми вдигна бялото знаме. Не се присъедини веднага към нас, но не воюваше вече против вярата ни. Твърдата воля, която мама имаше, силният и дух и смелост, тя посвети на Бога. Зиме и лете извървяваше пеш 12 км, за да присъства на богослужение. Хората, които е срещали сама по шосето рано сутрин в мъгла и снеговалеше, казвали: «Булю Йордано, вълците ще те изядат на калайчидере». А тя отговаряла: «Мене има кой да ме пази». А когато остаря и не можеше вече да ходи пеш, пътуваше с магарешка каручка. С два бастуна в ръце, с турбичка окачена на врата, в която са библейският урок, песнарката и библията, мама не отсъстваше от богослужение. Нейният девиз, който тя следваше до края на живота си, беше: «Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му, защото в зъл ден ще ме скрие под покрова си, ще ме покрие в скривалището на шатъра си, ще ме издигне на канара». Детството ми в Копривец и Руец е тясно свързано с милия образ на майка ми. До деня на смъртта си тя остана в моето съзнание като свята жена и майка, мъченица и героиня. До голяма степен на нея дължа всичко, което съм постигнал в живота си. Дължа го на нейната вяра, молитва и личния пример на благочестивия и живот. Докато съм жив, заключава Мишо Йорков, ще се чувствам длъжник към моята майка, защото в последните дни на живота й не бях до нея.
Моето страдост. каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.